Час для духовності на Радіо М. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Вітаємо вас, ви слухаєте передачу «Сімейна біблійна година» і з вами я, Олександр Пастушак. І сьогодні ми хочемо поспілкуватися про Ізраїль, про особливий народ, про особливу країну. І саме про це ми поговоримо із нашим гостем, який до нас сьогодні завітав. Я хотів би вам його і представити. Отож, сьогодні з нами Юель Русум. Привіт!
Привіт!
Дуже дякуємо, що ти сьогодні до нас завітав. Я хотів би сказати про те, що це є директор месіанської школи в Єрусалимі, а також він є уродженець Чернівців, що мені дуже-дуже приємно, що ось в Чернівцях є такі особливі люди. Отож, скажи, будь ласка, яка ціль твого візиту, що ти приїхав з Ізраїля до Чернівців? Які тут у тебе справи чи цілі твого візиту?
Дуже радий бути в Україні. Всім доброго ранку, доброго дня. З початку війни в Україні ми не бачили сім'ю. Сім'я моєї дружини живе тут, в Києві, в Черкаській області. І коли почалася війна, звичайно, ми всі дуже переживали. Я їхав сюди недалеко, на кордоні зустрічав. Коли почалась війна, зустрічав сім'ю, і вони жили у нас декілька місяців. І потім повернулися в Україну. І з того часу ми їх не бачили. І ми вирішили, що внуки мають бачити бабусю, і інших родичів, тьотю, і двоюрідну сестру. І ми вирішили приїхати в Україну. Звичайно, ми не наважилися брати їх в Київ. Це також далека подорож зі всіми обстрілами. І ми сказали, що давайте ми зробимо якусь частку дороги ми, і ви прийдете до нас сюди, в Чернівці, і ми могли зустрітися з ними. Дуже раді цьому.
Так, дійсно, це дуже приємно, тому що коли довгий час не бачиш, і це навіює такі особливі відчуття, тому що нещодавно ми також мали таку зустріч нашої сім'ї. Ми не бачилися 10 років, тобто також нас відділяли дуже велика така відстань. Отож, я знаю, що ти є військовослужбовець, так, ізраїльської армії Цахал. Чи можеш ти трішечки про це розповісти? Де саме ти служив, які у вас там були цілі чи обов'язки?
Так, коли я поїхав з України в Ізраїль, як єврей, як єврейська сім'я, поїхали в Ізраїль, і пройшов рік, і я зразу призвали мене в армію, і 3 роки я відслужив в ізраїльській армії, і потім, на відміну від України, останні події в Україні навчили і українців, і Україну розуміти важливість Збройних сил. В Ізраїлі ми навчилися розуміти важливість діючих Збройних сил вже давно, спочатку існування нашої країни. І тому після 3 років регулярної армії кожен, хто служив в ізраїльській армії, в бойових військах, має проходити щорічну підготовку. Це може бути тиждень, це може бути місяць. І на протязі 20 років кожен рік я йшов на підготовку, щоб не забути, як воювати. І коли почалася у нас війна 7 жовтня, коли Хамас атакував Ізраїль, і ми були не готові, тобто з добре підготовленою армією, з технологіями, в кінці кінців дуже важливо, щоб ти був готовий, як готовий до приходу Господа. Так. Якщо ти не готовий, ти можеш бути багатий, ти можеш мати всі можливості, але якщо ти не готовий, ворог прийде і здивує тебе. І це ж те, що сталося. І тому зразу, як почалася війна, десь після 4-5 годин мене вже мобілізували, і я за декілька годин вже був на кордоні, на північному кордоні. І кажуть, наша розвідка, каже, що те, що призвалося стільки багато сил, тобто 300 тисяч ізраїльських резервістів було мобілізовано в перші години. І ну, порівнюючи розміри країни і населення Ізраїлю, Україна, це дуже великі сили. Це майже всі резервісти Ізраїлю. І Хізбала вагався на кордоні з Ліваном. Терористична групіровка Хізбала вагалася, чи не робити те ж саме. Хамас закликав їх приєднатися до них. І коли вони побачили такі сили, вони робили пілінгували мобільні телефони і бачили дуже велику кількість сотні, десятки тисяч телефонів запілінгували на кордоні. Вони зрозуміли, що Ізраїль мобілізував всі сили, і вони не наважились. Зараз інша ситуація, зараз ми поговоримо про це, можливо. Але прямого наступу Хізбала не було, тому що на кордоні ставили вже війська.
Так, дійсно, дуже цікаво. Добре, тоді атакував Хамас. Я знаю, що тривалий час, там було звільнення, там була війна. І чим завершилася ця війна? Чи вона ще триває? І які взагалі наслідки це було для Ізраїля? Там економічні, військові, людські?
Вона триває. Ця війна навіть не близька до кінця. Тобто наша війна, вона на рівні кордонів і навіть більше. Тобто на рівні кордонів у нас військові дії і на півдні, і на півночі. Ізраїль після того, що Хамас зробив за один день, вбив майже 1300 чоловік. Це як порівняти, в Бучі щось такі цифри були на протязі десь коли місяць вони там стояли, вбивали людей. А тут вони за декілька годин вирізали дітей, жінок. Насильство над жінками, вони взяли заручників, більше майже 250 заручників вони взяли, солдатів. І Ізраїль вирішив, що треба закінчувати цією проблемою, яка називається Хамас і сектор, в секторі Газа. Тому що Ізраїль вийшов в 2006 році, Ізраїль вийшов з Гази, давши можливість палестинській автономії регулювати свої справи в Газі. І те, що сталося, Хамас вигнав палестинську владу і ця терористична організація, яка каже, що вона представляє інтереси народу Палестини, вона не представляє інтересу ніякого народу. Це просто ще одна терористична група мафіозі, яка захопила силою сектор Газа, спочатку вбивши владу і вигнавши владу Палестина, палестинську автономію, а потім почавши тероризувати Ізраїль. І Цагаль зайшов в Газу, дуже великі сили зайшли в Газу, захопили, Ізраїль захопив майже всю сектор Газу. Звичайно, є багато загиблих солдатів, є поранених, посттравма, дуже велика проблема. І ця проблема також в Україні. Треба говорити про це, можливо, колись. Ви зробите програму про військовослужбовців, які повернулися з фронту. Так. І дуже багато, якщо у нас багато, то тут за два роки дуже-дуже багато з цією війною. І залишився ще один анклав. Місто, в який як ми розуміємо, під землею сидить все керівництво Хамасу, також заручники, але там мільйони жителів. І що з ними робити? І весь світ каже, ну як ви будете заходити? І так загинуло так багато, мирних палестинців в секторі Газі, і тому зараз, скоріш за все, Ізраїль буде заходити, тому що це як робити операцію, але залишити
незавершені
там якісь ракові пухлини. І тому Ізраїль, скоріш за все, він вже почав будувати тентові міста для того, щоб евакуювати людей і зайти і закінчити справу з ще декількими батальйонами Хамасу, які там поміж мирного населення приховуються. Вони ж приховувались в лікарнях, в школах, населених пунктах, в пунктах, якщо був дім 5-10 поверхів, то два із них посередині були штаб-квартири Хамасу і розвідки, стріляли звідти. Тобто вони не нехтують нічим, тільки завдати шкоди і своєму населенню, і, звичайно, Ізраїлю. Це духовна війна. Це не тільки зброя, це не тільки ідеологія. Це на знищення єврейського народу і також боротьба з Богом.
Так, виходить так, що вони прикриваються таким живим щитом, тобто людьми. Вони очікують саме того, що ви не будете відповідати, тому що там є мирні жителі. А чому тоді так взагалі вони агресивно налаштовані проти Ізраїлю? Чому вони ненавидять, не люблять? Чому вони бажають завдати вам тільки смертей?
Це радикальний іслам. Його і взагалі в ісламі є таке поняття, як священна війна. І ця священна війна до того моменту, поки весь світ не буде мусульманським, не буде сповідувати іслам. Це було на протязі історії. Тобто з самого початку, як Мухаммед започаткував іслам, почалися завойовнические війни з Аравійського півострову на північ, потім Північна Африка, Азія, захопили територію сучасної Іспанії і всіх зобов'язували перейти в іслам. Захопили також Єрусалим. Між іншим, Єрусалим спочатку не був ніяк для ісламу, для мусульман, взагалі священним містом він не був. Вони знали, що це місто євреїв. Але потім збудували там Лякса, мечеть, і це з часом стало третім по значущості містом для мусульман після Мекки і Медіни. Але з самого початку ми бачимо в Корані, що це вони признають, що це місто євреїв, і там стояв єврейський храм. Ця релігія передбачає, що в кінці кінців всі мають бути мусульманами. А якщо мусульмани ще слабкі і вони не можуть нав'язати свою релігію іншим, вони можуть чекати. І коли є нагода, вони мають робити священну війну. Звичайно, є мусульмани більш миролюбливі, які живуть в своїх країнах і сповідують свою релігію, як інші країни свою релігію. Але такі групи, як Іран, як країна, яка є спонсором тероризму, такі групи, як Хамас, Хізбала, Аль-Каїда, ISIS, Даїш. Це такий радикальний іслам, який своєю метою має нав'язати іслам і насильницьким способом, вбиваючи людей, насилуючи жінок, і захоплюючи території. І з цим треба боротися. Як з цим треба боротися, не забувати і робити все, щоб ці групи не досягли успіху.
Так, і давайте поговоримо ще про іншу організацію терористичну. Так, це Хезбола. Чому вони постійно атакують, і яка взагалі їхня також ціль? Це просто друзі, компаньйони, так, Хамасу, чи це дещо інші люди?
Вони не друзі Хамасу. Це треба розуміти. Тобто, знаєте, як кажуть, ворог мого ворога – мій друг. В ісламі це також не монолітне об'єднання, чи організація, чи релігія. Там є течії, різні течії, особливо дві центральні течії – суніти і шиїти. Основна маса ісламського світу – це суніти, десь 80%, і ще десь 20% шиїти. Вони один одного навіть ненавидять. Вони готові воювати один між одним завжди до повної перемоги, тому що є фундаментальні різниці між цими двома течіями. Але в боротьбі з Америкою, з Західним світом, з Ізраїлем, вони можуть співпрацювати. Ви розумієте, ми говоримо про Близький Схід. Весь Близький Схід, він мусульманський, ісламський. Є там країна невелика, одна, яка не мусульманська, Звичайно, у нас є 20% арабів, мусульман, вони мають повну свободу, це Ізраїль – це демократична країна. І навіть якщо офіційна релігія Ізраїлю – це юдаїзм, всі інші релігії мають свободу. 20%, навіть більше, населення Ізраїлю сповідують іслам вільно. Але ця країна, вона не мусульманська. Вона налаштована на Захід. Вона сповідує демократію. Вона співпрацює з Західним світом і є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки. І тому це як кістка у горлі у всіх країн. На протязі багатьох років ми пережили багато війн. Коротких, таких довгих, як зараз, не було ніколи. Але ми воювали, тобто вони воювали з нами, і ми захищалися з Єгиптом, з Сирією, Йорданією, іншими країнами. І коли зрозумів Єгипет і Йорданія, зрозуміли, що Ізраїль – це факт на Близькому Сході, вони заключили з нами мир. Холодний мир, але є мир. Є інші, які сказали, ніколи ми не будемо робити мир з Ізраїлем, ми його знищимо, це займе рік чи 100 років. І тому Ізраїль має бути завжди в бойовій готовності, завжди його армія має бути сильніша за армію інших арабських країн, тому що це війна і це на існування. Це не просто територія. Тому що Ізраїль маленький, ми не можемо втрачати багато територій. Це стратегічна територія.
Так, звісно. І якщо ми візьмемо вже найсвіжіші новини, це відносно атаки Ірану.
Так.
Чому вони це здійснили, або що вони саме хотіли сказати ось саме такою масованою ракетною атакою?
Ти спитав мене про Хізбалу. Хізбала – це шиїтська організація, яка має на своєму... Вона, своє ну, існування цих Хізбали – це тільки боротьба з Ізраїлем. І вона повністю спонсується за рахунок Ірану. Тобто Іран не має своєї спільної території, спільного кордону з Ізраїлем. І тому для того, щоб тероризувати Ізраїль і завдавати йому шкоди, він спонсує проксі. Тобто спонсує всі терористичні організації, які на кордоні з Ізраїлем. Це і Хізбала, і Хамас, є проіранські міліції в Сирії. Він дає їм зброю, ракети, гроші. І тоді він може сказати, воюйте з Ізраїлем, без того, що він втручається як держава. Бути завжди в ціні. Це така перська особливість характеру. Азіатська така. Знаєте, ми бачимо, з ким ми воюємо зараз, Україна з ким воює. Це така азіатська хитрувати, обманювати.
Тактика.
Такий характер, що залишатися в ціні, але робити якусь шкоду. Але Ізраїль розуміє і бачить, це відомо, що він, що Іран дає гроші Хізбалі, і ми вже півроку ми евакуювали 70 чи майже 100 тисяч людей з кордону. Тобто люди не можуть повернутися, як на Донбасі, додому. І це треба вирішувати. І Ізраїль ліквідував одного з високопосадовців Ірану, генерала, який приїздив в Сирію для того, щоб координувати дії Хізбали проти Ізраїлю. І тоді Іран сказав, ми не будемо цього більше терпіти. І він почав дав пряму відповідь, перший раз в історії пряму відповідь Ізраїлю. Слава Богу, все позбивали і допомагали Ізраїлю, дрони, всі крилаті ракети, а Ізраїль позбивав всі балістичні ракети, тому дуже важливо вкладати гроші, розвивати протиповітряну оборону.
І ще таке запитання, як ти бачиш будування відносин або зв'язків між Україною та Ізраїлем?
По-перше, стільки багато євреїв жило завжди в Україні. Завжди. Це навіть тут, Чернівці, це казали єврейське місто. І по всій Україні були дуже великі громади, дуже багато течії в іудаїзмі пішло з України, почалося в Україні. Тобто це була така благословена земля для євреїв, але також земля, де пролилося дуже багато єврейської крові, на жаль, так. Від антисемітів. І ми хочемо відновити ці зв'язки. І зараз ми б'ємося з ворогом, який об'єднався також і проти нас, і проти України. Тобто Іран з Росією. Іран допомагає Росії битися, воювати, захоплювати українські території, вбивати українських українців тут. І також Росія допомагає Ірану. І це треба розуміти, дуже важливо розуміти. І тому і Ізраїль, і Україна мають об'єднатися в цій боротьбі. Звичайно, на початку війни дуже багато казали, чому Ізраїль так мало допомагає? Чому він так мало допомагає? І навіть я завжди, я розумів, чому, але я хотів би більш допомоги. Ізраїль допоміг багато в гуманітарному плані. Допоміг, відкрив біля Львова, відкрив лікарню польову, допомагав з програмами, допомагав з матеріалами, але військовому обладнанні він не дуже багато допомагав. Сьогодні, я думаю, що всі розуміють, чому. Тому що Ізраїль завжди під вірогідністю відкриття війни. І це ж трапилось. І тому все, що треба було в військовому плані, ми сьогодні використовуємо і самі. І дуже багато. І нам, і також Сполучені Штати також допомагають і нам в військовому плані, тому що не досить навіть того потенціалу, який є в нас. На війну, яка вже продовжується більше півроку. Україна і Ізраїль мають співпрацювати, координувати зусилля, допомагати системами, допомагати розвідкою і молитися один за одного. Тому що ці дві країни мають не дуже добрих сусідів, і ми розуміємо один одного. І я дуже радий, що сьогодні Україна – це, напевно, один з найбільших одна з найбільших произраїльських країн в світі, в Європі. І Ізраїль також все більше і більше йде до того, щоб підтримувати Україну настільки, наскільки він може.
Так, я також чув ще таке твердження про те, що ось євреї – це наскільки особливі люди, що навіть вони цінуються більше, ніж язичники. І один із равинів сказав таку річ, що ось якщо, до прикладу, ти приведеш до Бога одного єврея, навернеш до Христа, так, то він буде рахуватися як 10 поганів або 10 язичників. Тому в мене запитання, чи мають якусь перевагу зараз євреї в період благодаті над поганими, над язичниками, чи ні?
Я не знаю, хто це сказав, але я не те, що частково не згоден з цим пастором, чи раввином месіанським, чи хто він. Я взагалі з ним не згоден. Це неправильно в біблійній точці зору ствердження. Для Бога в Божих очах немає єврея і немає Гелена, о, немає не єврея. Для спасіння. Ми не кажемо про шлях, про те, як Бог ставиться і які в нього плани для Ізраїлю, для церкви. Але в плані спасіння, в плані того, за кого помер Ісус Христос, він помер однаково для євреїв. Він був євреєм, всі його учні були євреями. І він прийшов в Ізраїль, прийшов і жив там, і там помер. Але в плані спасіння його кров спасає однаково і єврея, і Гелена, о, не єврея, як і єврей, іде в ад разом з неєвреєм, з українцем, по своїх гріхах. Тобто треба сповіщати і євреям, і неєвреям. Євреям тяжко прийти до Бога, прийняти Ісуса Христа, скажімо так. Тому що, по-перше, є план у Бога, був план, що через те, що євреї не прийняли Ісуса Христа як Месію, це спасіння, ця звістка пішла і до інших народів. Слава Богу за це. Слава Богу, що він не наш. Я, як єврей, тобі кажу. Слава Богу, що він не тільки мій спаситель, а також і твій. І також і мільйонів, і мільярдів людей. Сьогодні, вчора і завтра. По-друге, євреї думають і впевнені в тому, що вони вже вибраний народ, і вони служать Богу, так як вони розуміють по Старому Завіту. І їм не треба нічого іншого. А по-третє, є дуже велика проблема, як церква і християнські народи в історії відносилися до євреїв. Коли в ім'я Ісуса Христа їх вбивали, перехрещували насильно, називали іудами, називали боговбивцями, навіть німці в Холокост вели в ім'я Ісуса Христа євреїв в газові камери, то сприйняти потім Месію і Ісуса Христа – це бути зрадником. Це щось таке, що треба ще пережити. Покоління в покоління євреїв страждали від християнських народів. І тому сьогодні, коли християни, справжні християни, допомагають Ізраїлю, моляться за нього, навіть ізраїльтяни знають, що найбільше лобі в Америці, звичайно, єврейське лобі, там в Сенаті чи в Конгресі, але найбільше неєврейське лобі, найбільше произраїльське, проєврейське лобі в Америці – це євангельські християни, які є у них важелі, вони є вплив, конгресмени і члени Білого Дому, християни євангельські. Коли почалася у нас війна, ми отримали так багато допомоги від християн, від організацій, від церков, так як в Україну. І протестанти всього світу молилися, допомагали. І ці дії зм'якчують відношення євреїв до християнства, до християн, і ми молимося і до Христа.
Також є це питання відносно Божих відносин з Ізраїлем, а також з церквою. Чому? Тому що Бог вів Ізраїль від Авраама до Ісуса Христа. Потім, як ти вже говорив про те, що ось Ізраїль, він відкинув Христа або не прийняв його. І в Бога починаються відносини вже з церквою, тобто з поганими. Ти гарно сказав, що Бог не є приватизований тільки для євреїв. Бог є для всіх. І це, дійсно, дуже-дуже радує. Так от, питання в тому, чи не заміняє церква Ізраїль? Тобто, чи не продовжується ніби Богом вибраний народ спершу був Ізраїль, а тепер Богом вибрана церква, ніби церква вона заміняє Ізраїль? Чи в Бога є окремо відносини з церквою, потім вони закінчуються? Чи і є окремо відносини з Ізраїлем?
Це одна з найбільших помилок церкви, католицької, православної, інших, навіть деяких протестантських церков на початку їхнього існування і навіть сьогодні. Теорія заміни церквою Ізраїля. Коли кажуть, що Бог забув свій народ, або Бог, бачачи їх неприйняття, сказав, добре, ви не приймаєте Ісуса Христа, зараз в мене є церква. І православна церква сьогодні каже, вона дійшла до того, що вона каже, що Ізраїль – це старозавітня церква. А сьогодні ми сьогодні Ізраїль. Розумієш? Тобто настільки спрощуючи все, що написано в Біблії, і ігноруючи те, що написано в Біблії, заміняють Ізраїль церквою. І якщо ми читаємо 31 главу книги Єремії, Бог каже: «Здалеко з'явився мені Господь і сказав, я полюбив тебе вічною любов'ю, тому я і виявлю тобі милосердя». Це він каже Ізраїлю. І каже, якщо Бог каже, я полюбив тебе вічною любов'ю, а в іншому місці називає Ізраїль дружиною своєю, так як він називає церкву потім нареченою своєю, і ти розумієш, якщо це вічна любов, то це вічна любов. Це Бог сказав, це не я сказав, це не Єремія сказав, придумав. Бог каже, я полюбив тебе вічною любов'ю. І обіцянки, ми бачимо, що Ізраїль, він пообіцяв, що Ізраїль буде як держава. 2000 років цей народ скитався ми знаходимо євреїв від Японії до Уругваю, ти розумієш? В найдалеких кутках цієї планети євреї повертаються в Ізраїль. Сьогодні є більше євреїв в Ізраїлі, ніж в інших країнах світу. Ще багато мільйонів є в інших країнах світу, але 80 років тому було тільки 600 тисяч євреїв, коли заснувала державу Ізраїль. Сьогодні у нас в Ізраїлі більше 6 мільйонів євреїв. І населення через декілька років всього Ізраїлю буде майже 10 мільйонів. Це чудо, це диво. Але ще є диво, коли заснували державу Ізраїль, ми знаємо, що було тільки 7 євреїв, які публічно задекларували свою віру в Ісуса Христа. Тільки 7. Сьогодні є майже 25, може 30 тисяч віруючих євреїв, месіанських євреїв в Ізраїлі. Це небагато, можливо, для України. Але для Ізраїлю 7 до десятків тисяч – це велике диво з всіми проблемами, з тим, як євреї сприймають Ісуса Христа. Слово Боже діє. Воно діє на глобальному рівні, і воно діє на духовному, локальному рівні, коли і в Ізраїлі приходять євреї до Бога, і по всьому світу. Як я прийшов в Україні, а сьогодні я служу Богу в месіанській школі, ми виховуємо нове покоління дітей для Христа. В Ізраїлі вони спілкуються на івриті, вони співають Богу на івриті, вони читають Біблію на івриті, на біблійній мові, і вони люблять Месію, Месію Йошуа, Месію Христа. Тому Бог любить цей народ, Бог вибрав цей народ, бо Він хотів його вибрати. Тому, як Він спасає тебе і мене, чому я, чому не мій сусід? Всі можуть приймати, чому ми сьогодні? Він знає як, і Він торкається нашого серця. І тому дуже важливо церкві пам'ятати це, не відкидати, молитися за євреїв, за Ізраїль, любити цей народ, тому що на рівні навіть сусідів ти можеш показати настільки велику любов, і ця любов торкнеться серця, якщо в тебе є друг, товариш, оці всі жарти про євреїв, анекдоти, вони не притягують, вони не дають, не будують мости, вони відштовхують євреїв. І тому дуже важливо церкві пам'ятати біблійне ставлення Бога до євреїв. У нього є путь, в кінці кінців єврейський народ, його залишок прийде до Бога. І є дорога для церкви. І вони зустрінуться колись. Бог знає коли. Ми вже дуже близько. Ти бачиш, в якому часу ми живемо. Вони зустрінуться і будуть разом служити. І написано, де буде служити? В Єрусалимі. Всі народи прийдуть до Єрусалима служити Ісусу Христу.
Ми одного разу були на екскурсії в Ізраїлі. І нас екскурсовод повів на Оливну гору. Він так показує Храмову гору, взагалі Єрусалим, мечеть. І він каже, ось дивіться, ось це місце Ізраїля, ось саме тут, коли сформувалася Вселенна. Що ніби це надто особливе місце. Ну, я розумію, що він хотів так гарно представити Ізраїль. Але з іншої сторони, Ізраїль виглядає дійсно такою важливою, вагомою країною у світі. Чому? Тому що навіть зараз, коли була атака Ірана, то інші країни допомагали, і навіть літаками допомагали збивати ракети, дрони. Тому що чим саме так відрізняється Ізраїль, або чи не є він взагалі такою основною або ключовою країною світу?
Ну, як вірять євреї, що на камні, там, де сьогодні Елякса, і де б стояв храм, там є камінь, чи був камінь, це гора Морія, гора, на якій постояв храм, і ми також читаємо про цю гору. На цій горі Авраам майже прийняв жертву Іцхака, Ісака. Тобто з цією горою зв'язано багато подій в Біблії. І євреї вірять, що з цього місця Бог почав творити землю, з цього камня. І, тобто він не просто розказував свої якісь домисли, він, звичайно, сказав те, що євреї вірять. Ми нічого не знаходимо про це в Біблії, але це вірування є. Ізраїль, звісно, маленька країна, менше, ніж пересічна область в Україні, але кожен раз вона в новинах. Іноді нам здається, для чого? Ми хочемо жити своїм життям, але це щось таке незвичайне, духовне, тому що є багато народів, які ведуть війни, є багато народів, які є різні рішення внутрішні, і кожен раз в ООН питання Ізраїлю, арабські країни, питання Ізраїлю, і як ставлення до палестинського населення. І ми бачимо багато прикладів, коли ставлення до Ізраїлю інше, ніж ставлення до інших країн. Вони не могли заблокувати чи прийняти рішення дуже довго по Росії, яка чорне і біле, що вона робить, так? Але по Ізраїлю вони приймають дуже швидко рішення. Навіть за десяту частину, як вони стверджують, якогось ставлення не такого до палестинського народу, коли треба захищати свій народ єврейський. І тому ми бачимо, що це щось таке нелогічне, коли така маленька країна робить так багато, з'являється на верхніх шпальтах новин. Газет, інтернету, радіо, телебачення. І тому ми розуміємо, що тут є духовна війна. Тому що ти казав, що багато допомагали. Але стільки багато протестів проти Ізраїлю, коли ми прокинулися в 6 зранку сиренами, ракетами, біля мого дому попала ракета, тисячами палестинські і хамасовці, а також просто люди якісь, вони вирішили зайти в Ізраїль, захопили заручників, насилували жінок, відрубали голову дітям. І навіть після того були протести проти Ізраїлю. То скільки єврейської крові має пролитися для того, щоб люди зрозуміли? І вони не зрозуміють, тому що ця ненависть до Ізраїлю і до єврейського народу, вона на рівні боротьби добра і зла. На рівні того, що у диявола є дві цілі в цьому житті. Це ж він живе тільки для двох цілей. Знищити церкву і знищити Ізраїль. Чому? Тому що і церква, і Ізраїль нагадують йому про існування Бога. Коли церква перемагає, коли Ізраїль перемагає, це Бог перемагає. І тому він намагається напротязі віків знищити обидві інстанції, два інститути Божої присутності тут. Іноді разом, іноді поокремо. Коли були гоніння на церкву, людей вбивали, страчували за віру, а церква вижила. Коли євреїв 6 мільйонів, більше 6 мільйонів, знищили просто за те, що вони євреї, тому що знищивши цю націю, вже нема Бога, нема згадки про Бога тут, і він не зміг. І тому кожен раз, коли є можливість, він це робить. З перемінним успіхом, але він не зможе перемогти, тому що Бог сказав, і церква буде тут стояти навічно, і Ізраїль. Вічну любов полюбив тебе, і тому він в кінці кінців він програє, але ми будемо проходити через великі випробування.
Так, дуже-дуже дякую. Час швидко-швидко дуже плине. Дійсно, дуже було цікаво поспілкуватися про Ізраїль, саме про те, чим він зараз живе, а також яке він має значення для нас. І як Бог дивиться на цей Ізраїль. Я би дуже хотів, щоб дійсно був мир на Ізраїлі. Тому що написано так у Біблії, що хто буде бажати мира для Єрусалиму, також той буде мати мир і той буде дійсно благословений. І зараз ми переживаємо дуже подібну таку долю, так що і у вас війна, і в нас війна, і ми співчуваємо вам, нехай Бог дійсно благословить і збереже Ізраїль. І також дякую всім вам, що ви сьогодні були разом з нами, що ви слухали цю передачу. Нехай дійсно Божа рука буде завжди над нами і оберігає усіх нас. До побачення.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши
radio.m.ua. Час для духовності на Радіо М.